A Corporación defende debate mañá en sesión plenaria os orzamentos municipais do presente ano 2022. Falamos co concelleiro de Facenda, Manuel Polo, bos días.
Hola, moi bo día.
A canto ascenden neste 2022 os orzamentos municipais do Concello de Fene?
Pois son 12 millóns de euros, con 185.600, non? Tanto en gastos como en ingresos, prácticamente 12.200.000 euros.
E cales son as principais actuacións que se incluen neste documento orzamentario?
A ver, o orzamento, como todo mundo sabe, ten unha serie de partidas importantes, pero as que afectan directamente a ciudadanía son, por un lado, os anexos de inversións, que son aqueles gastos que van xa dirixidos directamente a actuacións, sobre todo a obras concretas, e aí pues, hai cousas pues, bastante importantes. Prácticamente son 700.000 euros en investimento, donde se incluyen pues, de melloras de diversos camiños, como é o camiño dos Carballás e a zona da Loira, aí entre Perlío e Barallogre, o camiño da Rúa, o camiño de Mundín, e despois despois levamos outro tipo de actuacións tamén importantes, como o saneamento de aguas residuais no FEAL, e tamén van gastos importantes para reposicións de alumeados públicos en importantes zonas do concello, melloras nas instalacións deportivas como a cuberta do pabellón de San Valentín. Vai unha partida importante debido á renovación e ampliación do cemiterio municipal, pois tamén para ir mercando lápidas para o traslado de un bloque que hai de nichos moi mal estado e son un investimento importante e lóxicamente non o teñen que asumir os titulares das concesións, senón que eso irá asumindo o concello no momento que se vaya facendo os traslados, e é un investimento importante, que son 30.000 euros para este ano, non? Se contempla tamén investimentos de mantemento e mellora das instalacións dos colexios, e despois temos unha partida importante tanto para a sinalización como para poñer algún semáforo no concello que é necesario, e tamén para a merca de terreos, que aí contemplamos dúas vías: por un lado 30.000 euros no orzamento directamente, e por outro lado abrimos a opción, unha posibilidade dun préstamo de 150.000, porque para desenvolver o peixón do concello, o que xa está aprobado, que está en vigor, pois é interesante pois ir facéndose con determinado tipo de propiedades que o propio peixón indica que se teñen que facer por expropiación. Pon por expropiación o peixón, pero se pode facer de acordo cos propietarios, pois moito mellor, non? Tanto para temas dotacionais como para posibles aperturas de novas rúas, bueno, para desenvolver o que é o plan, non? E despois outro capítulo moi importante que xa aparece con nomes e apelidos son o que son as subvencións nominativas, que figuran no anexo de investimentos, donde van 36.000 euros para as asociacións culturais veciñais que fan actividades de cultura e gastronómicas, que son moi relevantes no noso concello. Aí falamos tanto do Fenerrock como da Festa do Poldo, a Festa do Arello, o Felipop, o Premio Pérez Parallé, a Xuntanza Gaiteiros, a Festa da Meixa, a Romaría do Pote, a Festa do Langostino, decir, a todas estas actividades que fan as sociedades, pois que levan un apoio económico que alcanzan 36.000 euros. Logo tamén están nominativas para as ampas dos colexios de Centilleres e os Casais, porque teñen uns comedores escolares importantes, son 5.500 euros. En deportes, para as Clash Fene, 5.000 euros para a organización do slalom. E logo, 10.000 euros, que é o segundo ano que se pon esta subvención nominativa de acordo coa Asociación de Comerciantes e Cruceiro de Fene para apoyar a actividade desta asociación. E despois, no ámbito social, as entidades como Dignidad, as PANEPs, a Sociedade Sociocultural de Minos Válidos, a Federación Amigos de Galicia e a Sociedade Solidariedade Galega co Povo Saharaui tamén levan 26.500 euros. É dicir, son importes bastante significativos que xa van no anexo do orzamento das bases de execución nominalmente, non? Para que estas entidades, pues, según vayan desenvolvendo esas actividades, xa podan recibir eses cartos especificamente para ese tipo de actuacións.
Falabas da posibilidade de solicitar un préstamo. Cal é nestes momentos o estado da débeda municipal?
Pues, nestes momentos o Concello de Fene debe 1.800.000 euros, pero non os debemos directamente. O Concello de Fene, propiamente dito, ten débeda cero, porque debido ás restriccións e as medidas de estabilidade orzamentaria aprobadas polo Partido Popular no ano 2012, fixo-se imposible. O primeiro objetivo daquelas medidas era pagar a débeda bancaria. O Concello de Fene nunca superou o 30% da débeda bancaria, é dicir, en relación aos seus orzamentos, e hai que saber, e ten que ser público e notorio, que a débeda bancaria podía alcanzar o 110%. É dicir, nunca, sempre estuvemos en torno a unha débeda de un 25% como máximo dese 110%. Na actualidade estamos nun 17%, pero tendo en conta o seguinte: as axudas que dá a Diputación nos plans de obras e servicios POS Plus, que se chama, desde fai eu creo que 4, 5, 6 anos, no, de memoria non lembro, pero son nos últimos 4 ou 5 exercicios, Diputación que facía, ou que veo facendo, darlle cartos aos concellos a través dese plan de subvencións, pero unha parte lle daban como préstamo. Vale, algo parecido que vai pasar agora con as axudas estas europeas, que non son axudas, son préstamos que hasta agora non se podían coller, non? Entón, este tipo de axuda, este tipo de préstamo, imputa como débeda, porque algún día habrá que pagala ou non, porque a Diputación pode facer o seguinte: nos vindeiros anos, cando vaya mellorando a economía, o que poden facer é, en vez de darnos 500, 600 mil euros de axuda, pois darnos 500 mil ou 400 mil e ir descontando da propia axuda prevista a digamos, o crédito que pediron eles e que nos diron a nós. Digamos que a Diputación fixo de intermediario nesa petición de crédito que os concellos podíamos pedir, lógicamente Fene nos últimos anos foi utilizando para facer obras e servicios, pero non foi o concello directamente o que pediu os créditos. Entón, o concello como tal non ten créditos pedidos, o que temos é, digamos, uns créditos feitos pola propia Diputación que nos trasladan a nós e que lógicamente ou empezaremos a pagar en algún momento ou a Diputación nos irá descontando. En todo caso, estamos falando de unha débeda de en torno ao 17%, é dicir, é moi baixinho, hasta o 110%, temos de marxe de sobra e falamos de 1.800.000 euros aproximadamente.
Moitas grazas a Manuel Polo, concelleiro de Facenda, por compartir estes momentos connosco. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos, bo día.